A Marea Atlántica lamenta o auto do Tribunal Supremo e insta o goberno de Inés Rei a que explore todas as vías legais para manter a rebaixa do billete do bus que se aplicou dende 2019. Instamos, ademais, a que municipalice o servizo de transporte urbano tras o fin da concesión en 2024. E é que non pode ser que un servizo público esencial e tan estratégico como o transporte urbano sexa refén dos intereses dunha empresa privada como é a Compañía de Tranvías. A baixada do billete do bus en 2019 que aplicou Xulio Ferreiro foi unha medida positiva que incrementou o uso do bus nun millón de viaxes ao ano, con importantes efectos sociais e ambientais. Malia a baixada da tarifa, a compañía de tranvías continuou obtendo beneficios, pois esta medida se baseaba nos informes xurídicos e na normativa da Unión Europea que impide ás compañías que xestionan o transporte público enriquecerse e obter beneficios excesivos a través a custas do público. Sabíamos que iba a ser un camiño difícil e plagado de obstáculos. Fomos o primeiro goberno da historia que baixou o billete do bus e que non se doblegou aos intereses da compañía de tranvías. Pero este camiño non acaba aquí. Instamos a Inés Rei a que non atenda ningunha reclamación de devolución de fondos públicos por parte da compañía de tranvías sen antes pedir autorización á Unión Europea. A sentenza non recoñece ningún dereito de devolución e poderíamos estar incorrendo en axudas públicas incompatibles coa normativa europea. O auto do Supremo non entra a valorar o fondo do asunto. A sentenza, que agora mesmo de ben firme, tampouco cuestiona a xustiza da medida, senón unha cuestión máis ben procedimental. Por eso, instamos a Inés Rei a que explore todas as vías legais para manter unha medida que foi positiva e convirta o servizo de transporte urbano nun servizo de xestión directa a partir de 2024.